Hitler Adatlıq Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 4-nji dekabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň öňkü içeri işleri ministri adatlykdan mahrum edildi. Marinyň owa şäherlerini deýsuglar sebäpli şor basýar. Devaplı yaşayıcılar Özbek televizyonu yasarkali Özbekistan'ın akı özgörüşler bilen gayvanı tanışıp hayran valiyarlar ve beylek tədərikler. Odalı tavarlar dinleyen olar lönsizmen yoksan anını kurban tanış ediyar. Abasanın vekiller öyü ahir neticede ekspert sanksiyalarına ve yurdun musulman ağırlığına karşı görülen yoguz çareler bilen bağlanışıklı ulu dereceli Kıtay resmilerine karşı adam hukuklarını bodanlıklar için giyirilecek kadaganlığa alıp gelecek kanun taslamasını aglavi köplükte tasdik etti. 2019-njy ýylyň Uygur akyty Pekini Demirgazyk gün we Tersewitdäki Sinjiýaňda 1 million çemet Uygur we esasan musulman aýdyklaryny içerki tutsak lagerlerine saklap adam hukuklaryny gödek bolmakda tanqidleýär. 407 bir hasabyna kabul edilen kanun taslamasy onuň sentýabrda Senat tarapyndan arasalanan we güýçlendirilen görnüşi bolup durýar. Inni bu iki dokument birleştirilip Abasanın prezidenti Donald Trump'ın gol çekmeğine yağdı ve veto koymağına hödürlenmeli. Kıtay ödünün bu kanun taslamasının akı yazgarılmasına gadaplı gaytoğul verdi. Biz Abasani öz yalnızlarını hayal etmeyen düzeltmeğe, yukarıda ağdalan Sinciyan'a dahilli taslamanın kanunu öğrülmeğinin önünü almağa, Sinciyan ile bağlı meseleni Kıtay'ın içerki işlerine koşulmakta olanmağı bes etmeğe çağrı yarısıyıp, Kıtay'ın Daşarı İşler Ministerliğinin sözcüsü 4. dekabrda çap edilen beyanatta etti. Günorta Uansan'la Japon kömök işgarını alıp geliyen avtoloğu oku tutan yaralı adamlar onu ağır yaralap, 5 uwany öldürdiler diýip yerli resmiýler aýdýar. Nangarhar welaýatynyň sözçüsi Atagullah Kowýany Adat Ýewropa Adatlyk radiýasyna bu hüjümiň 4-nji dekabrda Irden welaýat paýtagty Jalalabadda bolanlygyny aýtdy. Ýaponiýanyň hökümetden aýryp parahatçylyk Ýapon saglyk hyzmaty guramasyna ýol açylyk edýän doktor Tetsu Makamura agyr yaralandy. Soňranyň hastahanada jan berenligi habar berildi. Ol bu velayette 10 yıldan gograk işledi ve golayda prezident Ashraf Ghani tarafından hormatlı ovan rayetle ulen silahlandı. İran'ın prezidenti Hasan Ruhani golayda yangıç vahasının birden yokor kalmağına karşı duran gozgolonlar makalına tutsak edilenleri, eger dolar yaraksız gödüne öz pikirlerini aydan olsalar türmeden uzatmağa çağırdı. Protestler 15-nji noýabrda hökümetiň ýanyş narhlaryny 200% çenlik gymmatladýanyny ýygnan etmek bilen başlandy we internetiň bir hepdeläp tassan dol baglanma arkaly howpsuzlyk güýçleri tarapyndan gysgyl basylyp ýatyrylýy. Adam hukuklaryny goraýan Amnesty International uramasy bir adam gowgolon basylyp ýatyrylanyny adamdan 208 adamyň öldürilenligini aýtdy. İran suwudynyň sözçüsi Golam Köseýin Ismaýyly 3-nji dekabrda öldürilenleriň sany barada aýdylýanlary ret edip Olary yalançylyk hökmünde häsiýetlendirdi. Geçen ay Türkiýede öldürilmeginden öň 1 milyard dollara golay pul ýygnanyny boyun alan Uygur telekaçysy Merkezi Aziýa ýurdundan 50 pul çykarlan näresmi nagt pul gatnady zeýni hem işledipdir diýip täze derin hasabatyny aýdylýar. Adatlyk radiýasynyň gargal gollugy guramaçylykly jinayetler maglumatlar taslamaty we gargal habar saýaty Kulap 3-nji dekabrda Hytaýda doglan Uygur telekaçysy 10-njy noýabrda Istanbulda atylyp öldürilen aýerken samaýty bilen geçirilen söhbetdeşlikler esasynda bilelikde geçirilen derňewleriň täze hasabatyny çap etdi. Saýmaýty atylyp öldürilmeginden öň gargal gümrük resmiýetleriniň gatnaşmagyny amala aşyrylan uly pul ýuwuş operasiýalary barada maglumat berip jurnalistleri ýüzlerçe million dollary Gargalstanyň çıkarışını görkoyan bank dokumentleri ve içerki yazgı defterleri bilen üpçin etdi. 3 xabar uramasının saymaytinin veren dokumentleri ve aydan dağıtlar esasında 21-nji noyabrda çap edilen derneğin neticeleri ulu kalmagalı, cinayet derneğlarının açılmağına ve kırgız hakimiyetlerinin hasabatlı görkoyan tuğutnamaları dernemek vaadalarına sebep oldu. Tadi hasabat 37 yaşında saymaytinin Kırgızistan'ın Türkiye izgiderli uçayan işgatlı topar arkali pulun öğlerinin kuduğunu aydıp el tuğunkolarına milyonlar 400 dollary näde tasarryk çykarışlaryny gorkodýar. Siz habarlar dinlediňiz.